จงอย่าลืมค่าธรรมเนียมสอนพิเศษประชุมธุรกิจสัญญากับบริษัททำความสะอาดเอกสารยื่นประมูลที่ต้องทำให้เสร็จรายจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ประจำเดือนใบแจ้งหนี้ค่าไฟใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์การเปลี่ยนแบบแปลนที่ต้องบอกสถาปนิกวันสุดท้ายของนโยบายรักษาความปลอดภัยใบแจ้งหนี้ภาษีที่ต้องจ่ายการจับจ่ายใช้สอยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราบอกว่าต้องไม่ลืมเด็ดขาดในแต่ละวันคุณอาจจะต้องจดบันทึกหรือว่าวางโน้ตช่วยจำไว้ต่างเพื่อจะได้ไม่ลืมสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาแม้ว่าความคิดว่าจะลืมก็ทำให้เป็นกังวลแต่ถ้าว่าคุณจะทำอย่างไรถ้าหากเราบอกคุณว่าคุณได้ลืมสิ่งซึ่งมีความสำคัญกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไม่อาจเทียบได้วันหนึ่งคุณได้มาอยู่บนโลกนี้ตอนแรกคุณได้ไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็เป็นผู้ใหญ่คุณมีงานทำมีเพื่อนและก็ครอบครัวบางทีคุณอาจจะมีบ้านมีรถมีลูกและก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบขณะที่คุณกำลังคิดถึงสิ่งเหล่านี้คุณเคยคิดใคร่ครวญถึงเรื่องสำคัญยิ่งไปกว่านั้นด้วยไหมเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรชีวิตของเราจะไปไหนเรารู้จักพระเจ้าผู้สร้างเราดีแค่ไหนเราได้ทำภาระหน้าที่ที่เรามีต่อพระองค์แล้วหรือไม่ยิ่งกว่านั้นคุณเคยมีคำถามเหล่านี้แล้วก็คำตอบของมันอยู่ในใจบ้างหรือไม่มนุษย์เป็นผู้หลงลืมสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงในที่นี้แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ความหลงลืมตามปกติที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันมันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ละเลยที่จะคิดถึงมันเรามาพิจารณากันถึงสิ่งสำคัญเหล่านี้ที่ผู้คนอาจจะหลงลืมกันไปว่ามันคืออะไรกันแน่หัวข้อสำคัญที่สุดที่คนอาจจะลืมไปก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีผู้สร้างและเขาก็มีภาระหน้าที่ต่อพระองค์พระเจ้าได้แจ้งถึงภาระหน้าที่นี้ในอัลกุรอานและข้าไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าแท้จริงแล้วภาระหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือการเคารพภักดีต่อพระเจ้าด้วยลักษณะที่เหมาะสมคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาจะหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ได้ด้วยการลืมมันเสียอย่างไรก็ตามการลืมไม่ได้ช่วยปลดเปลื้องภาระหน้าที่ไปจากมนุษย์ได้เลยไม่ช้าก็เร็วมนุษย์จะได้ลิ้มรสความตายไปปรากฏตัวต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเพื่อสาสางบัญชีและจากผลงานนั้นก็จะได้ใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่ในสวรรค์หรือไม่ก็นรกจงอย่าลืมพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวคืออัลลอฮ์การมีอยู่ของระบบอันไร้ข้อบกพร่องในจักรวาลเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ละกาแล็กซี่ที่มีอยู่300ล้านกาแล็กซี่หรือว่ามากกว่านั้นประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณ300ล้านดวงและแต่ละดวงอยู่ในดุลยภาพที่สมบูรณ์พระเจ้าได้สร้างระบบดังกล่าวและพระองค์ทรงบำรุงรักษามันอยู่ทุกขณะพระเจ้าได้สร้างโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ด้วยสภาพที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตที่สุด ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ระดับของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศอำนาจของแรงดึงดูดและความสมดุลสำคัญอื่นๆที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตให้ถูกกำหนดและจัดเตรียมเอาไว้โดยพระเจ้าพระองค์ทรงเผยความจริงนี้ไว้ในองค์การหนึ่งจากอัลกุรอานว่าและพระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้นั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอำนาจการปกครองทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของพระองค์และสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางๆที่หุ้มเมล็ดอินทผลัมทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินดำรงอยู่ได้โดยพระเจ้าบางคนที่คุณเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งหรือว่ามีอำนาจใหญ่หลวงในสายตาของคุณแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นเจ้าของพลังอำนาจในตัวเขาเองแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้เองการที่มีความกลัวหรือว่าให้ความเคารพมนุษย์ด้วยกันในลักษณะที่ควรจะกลัวพระเจ้าหรือว่ารักมนุษย์ด้วยกันในลักษณะที่ควรจะรักพระเจ้าจะเท่ากับเป็นบาปมหันต์ในการตั้งภาคีหุ้นส่วนให้แก่พระองค์และในมนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดเอาภาคีอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอฮ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงผู้ที่สำนึกถึงความจริงข้อนี้จะได้เข้าใจว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ที่เขาจะต้องให้ความยำเกรงเขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เขาต้องกลัวไม่มีสิ่งใดที่เขาจะต้องพึ่งพาหรือว่าให้การยอมรับนอกเหนือจากพระเจ้าเขาจะพยายามแสวงหาความพึงพอใจจากพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ทั้งมวลยิ่งนักและทรงห้อมล้อมไว้โดยรอบพระองค์ทรงอยู่กับคุณในขณะที่คุณชมภาพยนตร์นี้อยู่พระองค์ทรงเห็นคุณและก็รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ได้มีแจ้งไว้ในอัลกุรอานว่าไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นจากพระองค์และเจ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากมันในอัลกุรอานและพวกเจ้าไม่ได้กระทำการใดๆเว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้ากำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้นและก็จะไม่รอดพ้นจากพระผู้อภิบาลของเจ้าการกระทำใดๆที่มีน้ำหนักเท่าธุลีทั้งในแผ่นดินและชั้นฟ้าและที่เล็กกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นเว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้นจงอย่าลืมเครื่องนำทางเพียงอย่างเดียวคืออัลกุรอานเมื่อ 1,400 ปีก่อนหน้านี้ทัศนะอันบิดเบือนทางศาสนาได้แผ่คลุมไปทั่วคาบสมุทรอาหรับชาวอาหรับอุทิศตนอย่างไม่ลืมหูลืมตาต่อวัฒนธรรมของพวกเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อทารกเพศหญิงถือกำเนิดขึ้นมาพวกเขาจะคิดไปว่าโศกนาฏกรรมอันร้ายแรงได้เกิดขึ้นแล้วพวกเขาจะเลี้ยงดูเธอด้วยความอัปยศอดสูสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปคือการฆ่าทารกหญิงแล้วก็ฝังเธอทั้งเป็นในพื้นทรายทัศนะอันวิปริตนี้ถูกเปิดเผยไว้ในอัลกุรอานและเมื่อใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลดเขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชนเนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้นเขาจะเก็บเอาไว้ด้วยความอดสูหรือว่าฝังมันในดินพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นช่างชั่วช้ายิ่งพระเจ้าได้ประทานอัลกุรอานลงมาในเวลาที่ความคิดและการปฏิบัติโง่เขลาเช่นนั้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย พระองค์ยังได้ประกาศอีกว่าอัลกุรอานเป็นเครื่องนำทางสำหรับมนุษยชาติในองค์การหนึ่งดังต่อไปนี้อลิฟลามลอคำพีที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกมาจากความมืดทั้งหลายสู่ความสว่างด้วยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของพวกเขาสู่ทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริญชาวอาหรับได้เรียนรู้และนำความจริงที่เผยไว้ในอัลกุรอานมาเป็นเครื่องมือและในไม่ช้าก็ได้สร้างตัวขึ้นเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในโลกรากฐานของอารยธรรมนี้ก็คืออัลกุรอานคัมภีร์ของพระเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์จากพระเจ้าเพียงเล่มเดียวที่ไม่เคยถูกบิดเบือนและชี้นำหนทางที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกับที่มันเคยชี้นำแก่คนในอดีตและจะชี้นำคนในอนาคตเช่นเดียวกันด้วยมันเป็นคำตักเตือนบอกวิธีแก้ไขและเป็นความเมตตาจากพระเจ้าที่มีต่อผู้ศรัทธาและเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮัลลดีนอามะนุตักุลลอฮะฮักกะตุกาตีฮิวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูน
บรรดาผู้ศรัทธาที่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่สำคัญนี้จะไตร่ตรองทุกองค์การจากอัลกุรอานอย่างลึกซึ้งและใช้ชีวิตอยู่ด้วยการชี้นำของอัลกุรอานคำตอบสำหรับทุกคำถามที่พวกเขาค้นหาจะมีอยู่แล้วในอัลกุรอานพระเจ้าได้บอกถึงคุณลักษณะนี้ของอัลกุรอานไว้ในองค์การที่ว่าและแท้จริงเราได้นำคัมภีร์ฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งเราได้แจกแจงคัมภีร์นั้นด้วยความรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นทางนำและความเมตตาแก่กลุ่มชนที่ศรัทธามนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องนำข้อกำหนดในอัลกุรอานมาใช้ในวันที่มนุษย์จะถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำในชีวิตของพวกเขาบนโลกนี้พวกเขาจะต้องถูกคิดบัญชีไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ก็ตามดังนั้นเจ้าจงยึดมั่นตามที่ได้ถูกองค์การลงมาแก่เจ้าแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงและแท้จริงอัลกุรอานคือข้อตักเตือนสำหรับเจ้าและสำหรับกลุ่มชนของเจ้าและพวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่าลืมว่าการใช้ชีวิตโดยยึดถืออัลกุรอานเป็นหนทางเดียวที่จะประสบกับความสุขในโลกนี้และเป็นทางรอดในโลกหน้าจงอย่าลืมทุกช่วงขณะที่คุณประสบอยู่เป็นส่วนหนึ่งจากการกำหนดโชคชะตาของคุณการกำหนดโชคชะตาเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็นการสร้างสรรค์เหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตและอนาคตในมิติที่ไร้การเวลาพระเจ้าได้สร้างสายโซ่แห่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นแต่ละช่วงของเวลาลงไปถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดการเริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดเอาไว้ในขั้นตอนอันไม่สิ้นสุดนี้ในสายตาของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างได้จบและเสร็จสิ้นไปแล้วนี่ก็หมายความว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจหรือว่าหนทางใดที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดโชคชะตาของพวกเขาได้เราขออธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำความเข้าใจลักษณะของการกำหนดโชคชะตาคุณจะคิดถึงม้วนวิดีโอก็ได้ทุกฉากทุกตอนของภาพยนตร์นี้ความยาวตั้งแต่ต้นจนจบและการเริ่มต้นหรือว่าตอนจบของภาพยนตร์นี้ก็ล้วนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตัวแสดงในภาพยนตร์นี้จะเล่นนอกบทหรือว่ามีอะไรมาแทรกในเนื้อเรื่องได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทำการลบทิ้งเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงภาพยนตร์ที่เขาแสดงอยู่ได้เลยนี่จึงทำให้คำกล่าวที่ว่าโชคเข้าข้างหรือว่าการเปลี่ยนโชคชะตาซึ่งเรามักจะได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไหนฟังดูไร้เหตุผลดังในตัวอย่างนี้ คนคนหนึ่งอาจจะต้องอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์มันอาจจะดูเหมือนจะไม่มีหวังว่าเขาจะหายกลับมามีสุขภาพที่ดีได้แต่ถึงกระนั้นการที่เขาหายดีขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงก็ไม่ได้หมายความว่าโชคชะตาเข้าข้างเขาและก็ไม่ได้หมายความว่าหมอได้เปลี่ยนโชคชะตาให้เขาด้วยมันเป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเขายังไม่มาถึงต่างหากเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกันในสายตาของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งจากโชคชะตาและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดถูกยืดอายุออกไปและอายุของพวกเขาก็จะไม่ถูกตัดทอนเว้นแต่อยู่ในบันทึกของพระองค์แท้จริงนั่นเป็นการง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์บรรดาผู้ที่เชื่อในสัจธรรมของโชคชะตาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการยอมจำนนอย่างจริงใจต่อชะตากรรมที่ถูกกำหนดโดยพระเจ้าด้วยความปรีชาญาณอันไม่สิ้นสุดของพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้แก่เราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิดอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างยอมจำนนต่อพระองค์ทั้งด้วยความเต็มใจและไม่เต็มใจจงอย่าลืมโลกนี้เป็นสถานที่ทดสอบเพียงชั่วคราวเท่านั้นพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มาเพื่อจุดประสงค์พิเศษโดยเฉพาะมีจุดประสงค์หนึ่งอยู่เบื้องหลังการมีตัวคุณและมนุษย์ทุกคนด้วยเช่นกันพระเจ้าทรงแจ้งถึงจุดประสงค์นี้ไว้ในอัลกุรอานผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงให้อภัยเสมอมนุษย์จะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในโลกนี้ไว้เบื้องหลังรวมทั้งร่างกายของเขาด้วยแล้วเดินทางไปสู่โลกหน้าร่างกายนั้นจะถูกวางลงในพื้นดินและจะเน่าเปื่อยผุพังอยู่ที่นั่นบ้านหรือว่ารถที่เขาเคยยึดติดด้วยความปรารถนาที่ไร้ความหมายก็จะผุพังลงด้วยเช่นกันและเช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าจะอย่างไรเขาจะต้องไปปรากฏตัวตามลำพังต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเพื่อตอบคำถามอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความจริงข้อนี้จะเด่นชัดการหมกมุ่นอยู่กับกิจวัตรประจำวันทำให้คนส่วนใหญ่หลงลืมสัจธรรมแห่งความตายและชีวิตในโลกหน้าไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาทำเหมือนว่าชีวิตของพวกเขาถูกจำกัดอยู่แต่เพียงในโลกนี้เท่านั้นความหลงผิดของมนุษย์บางส่วนเช่นนี้พระเจ้าได้แจ้งไว้ในอัลกุรอานดังนี้และพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดเลยนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายไปและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้ให้เราตายนอกจากการเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้หรอกนอกจากการคาดการเอาเท่านั้นพระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนถึงข้อกำหนดในการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมซึ่งจะทำให้พระองค์พอใจหรือว่าไม่พอใจดังนั้นการกระทำของมนุษย์ในโลกนี้จะเป็นตัวตัดสินการตอบแทนหรือว่าการลงโทษในโลกหน้าเพราะฉะนั้นทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปจึงนำเราเข้าไปใกล้สิ่งหนึ่งเข้าไปทุกทีนั่นคือถ้าไม่ใช่สวรรค์ก็เป็นนรกสิ่งทั้งหลายที่คุณเห็นอยู่รอบๆตัวเพื่อนๆญาติพี่น้องทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้จะต้องตายลงในวันหนึ่งอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับคนหลายล้านล้านคนที่เคยมีชีวิตอยู่ก่อนพวกเขาก็ได้ตายมาแล้วการลืมสัจธรรมในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการไร้ความคิดอย่างสิ้นเชิงมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากความตายไปได้จะต้องตายอย่างแน่นอนที่สุดด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาและสถานที่ที่เขาไม่รู้ความตายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงและยืนนานของเรานี่คือชีวิตที่ถูกตัดสินไปตามการกระทำที่เราได้ทำไว้เองในโลกนี้และมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอีกเลยเมื่อความตายมาถึงเราความตายเป็นประตูไปสู่ความสุขสำราญและความปลอดภัยถ้าหากว่าเขาได้ใช้ชีวิตในโลกนี้ไปเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยของพระเจ้าแต่สำหรับผู้ที่หันหลังให้พระเจ้าแล้วไม่ว่าจะอย่างไรมันเป็นการเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ด้วยเหตุนี้อย่าลืมที่จะใช้ความพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถของคุณเพื่อชีวิตในโลกหน้าก่อนที่เวลาแห่งความตายของคุณจะมาถึงจงใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันให้เหมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของคุณซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้จงอย่าลืมการสำนึกผิดมนุษย์ปุถุชนมักจะทำความผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้นพวกเขาอาจจะลืมหลงผิดหรือว่าตัดสินใจพลาดแต่ยังมีหนทางที่จะแก้ไขความผิดพลาดทุกอย่างที่ได้กระทำไว้ในชีวิตบนโลกนี้นั่นคือการสำนึกผิดอย่างจริงใจเมื่อเราได้ศึกษาองค์การต่างๆจากอัลกุรอานเราจะได้เห็นว่าบรรดาผู้ศรัทธาคือผู้ที่กระทำความผิดแต่ได้แสวงหาการอภัยโทษโดยการสำนึกผิดเสียใจในสิ่งเหล่านั้นผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่ในความยำเกรงต่อบารมีของพระเจ้าจะพยายามปฏิบัติตนอยู่ด้วยความประพฤติที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณอาจจะไม่เคยคิดเกี่ยวกับสัจธรรมที่เรากล่าวถึงในภาพยนตร์นี้เลยคุณอาจจะใช้ชีวิตทั้งหมดของคุณไปหนทางที่พระเจ้าไม่พึงพอพระทัยแต่คุณยังสามารถสำนึกผิดด้วยความจริงใจและนอบน้อมที่สุดได้ในชั่วขณะเดียวคุณอาจจะหวังว่าพระเจ้าจะทรงยอมรับการสำนึกผิดของคุณและให้อภัยคุณพระเจ้าทรงแจ้งถึงสัจธรรมข้อนี้ไว้ในอัลกุรอานดังนี้ถ้าจริงการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮ์ทรงรับนั้นคือสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วโดยรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นและพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวในเวลาอันใกล้ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮ์จะทรงรับนั้นมิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้วเขาก็กล่าวว่าบัดนี้แหละฉันขอสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและก็ไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยชนเหล่านี้แหละเราได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบไม่ว่าความผิดพลาดของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่อพระเจ้าแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำยากนักนอกจากกับผู้ที่มีความถ่อมตนแต่จำไว้ว่าคนที่ไม่ถ่อมตนจะได้เข้าสู่นรกอย่างน่าเวทนาและใบหน้าจะถูกลากเข้าสู่กองไฟในวันนั้นพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ปรากฏตัวต่อเบื้องพระพักของพระผู้อภิบาลของพวกเขาพระเจ้าจะไม่ทรงตรัสกับพวกเขาและจะไม่ชำระขัดเกลาพวกเขาด้วยเว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดีเขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอและผู้ใดกลับเนื้อกลับตัวและกระทำความดีแท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอัลลอฮ์อย่างจริงใจบทสรุปเ ชีวิตบนโลกนี้พระเจ้าได้ให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวพอที่จะได้เรียนรู้จากเครื่องเตือนใจจำนวนมากที่พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขาโดยสาระสำคัญมีสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งที่สามารถยึดถือมาเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจได้ยกตัวอย่างเช่นความตายที่ถูกรายงานถึงอยู่ในข่าวหรือที่พวกเราได้พบเห็นด้วยตัวเองก็ควรจะถือมาเป็นสัญญาเตือนใจด้วยตัวอย่างเหล่านี้พระเจ้าได้เตือนเราว่าเราเองก็เช่นกันที่จะต้องพบกับความตายของเราเข้าในเวลาหนึ่งมนุษย์สามารถที่จะยึดมั่นต่อสิ่งเตือนใจเหล่านี้เอาไว้ในใจและหันหาพระเจ้าหรือว่าอาจจะลืมคำเตือนนี้เสียทั้งหมดและวกไปไว้ด้านข้างเสียถึงกระนั้นทุกๆคนโดยไม่มีข้อยกเว้นก็กำลังมุ่งหน้าอย่างรีบเร่งไปยังวันซึ่งเขาจะต้องถูกคิดบัญชีกับพระผู้อภิบาลของเขาพระเจ้าผู้ซึ่งไม่เคยมีความผิดพลาดหรือว่าหลงลืมและนำมนุษย์ทั้งหมดมารวมกันเพื่อคิดบัญชีอย่าลืมว่าคำเตือนใจที่คุณได้ยินอาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายจากพระผู้อภิบาลของคุณก็ได้องค์การที่19จากซูเราะห์ที่59กล่าวไว้ว่าและพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์มิเช่นนั้นอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเองชนเหล่านั้นคือผู้ที่ฝ่าฝืนถ้าคุณไม่อยากจะพบกับความทุกข์ทรมานไปชั่วนิรันดร์จำไว้ว่าทางเดียวที่จะรอดปลอดภัยจากการถูกลงโทษได้ก็คือการสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระเจ้านั่นเอง